Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat 21. Assalomu alaykum. Bugun 25-noyabr, chorshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-chi soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Saudiya Arabistoniga borgan 100 minglab ziyoratchi bugundan haj ibodatini boshladilar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mamlakatning Qozog'iston bilan barcha chegara postlari yopilgani to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. Pokiston sudi Hindistonning Mumbai shahrida sodir etilgan terror hujumlariga aloqadorlikda gumon qilingan 7 shaxsga ayblov e'lon qildi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. O'zbekiston rasmiylari Qozog'iston bilan chegaraning yopilgani haqida rasmiy izoh berdi. Hammasiga grip aybdor. Bu yilgi haj amalini ado qilgani Saudiyaga 2 milliondan ortiq musulmon to'plandi.
O'zbekiston hojilari hammasi yaxshi, to'liq joylashib, o'zlarining o'rinlarida hozir minodamiz. 1 soatdan buyon
25 noyabr ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash kuni.
Dardimni kimga aytarimni bilmay qoldim. Oxiri o'zimni o'ldirishdan o'zga chora qolmadi. Nima qilishim kerak? Qayerga borishim kerak? Dardimni kimga aytishim kerak? Kimlaydi meni?
Talaba o'qisinmi, ishlasinmi? O'zbekistonda magistraturada o'qiyotgan talabalardan ishlash talab qilinyapti. Tojikiston hukumati O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energetik tizimidan chiqish qarori siyosiy demoqda. Barak Obama Afg'onistonga oid strategiyasini e'lon qilish taraddudida. Dasturimizdan boshqa lavhalar va internet olami eshitirishning yangi soni o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Hozir navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Saudiya Arabistoniga borgan 100 minglab ziyoratchi bugundan haj ibodatini boshladilar. Haj ibodatini amalga oshirish uchun har yili Saudiya Arabistoniga 2 milliondan oshiq ziyoratchi boradi. Bu yil jahon bo'ylab keng tarqalgan o'ta xavfli cho'chqa grippi munosabati bilan ziyoratchilar sonining kamroq bo'lishi taxmin qilinmoqda. Shu kungacha 4 nafar ziyoratchi cho'chqa grippidan nobud bo'ldi. Albatta, Saudiya Arabistoni sog'liqni saqlash vaziri cho'chqa grippi tarqalish oldini olish uchun barcha choralar ko'rilganini ma'lum qildi.
I'm very confident first of all in the preparation.
Bu yilgi mavsumga tayyormiz deb men ishonch bilan ayta olaman. Sog'liqni saqlash vazirligi kerakli dori-darmonlar va bemorlarni qabul qiluvchi muassasalar barchasi shay dedi Saudiya Arabistoni sog'liqni saqlash vaziri. Bundan tashqari Makka shahri va uning atrofidagi muqaddas ziyoratgohlarda yuz berishi mumkin bo'lgan ko'ngilsizliklarning oldini olish maqsadida Saudiya Arabistoni hukumati bu yil qo'shimcha qurilish ishlarini amalga oshirdi. Bu yilgi haj ibodatida o'zbekistonlik 5000dan ortiq ziyoratchi qatnashmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mamlakatning Qozog'iston bilan chegara postlari yopilmagani va cho'chqa grippi tarqalishi munosabati bilan karantin cheklovlari joriy etilganini ma'lum qildi. Joriy hafta boshida Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi vakili Erjan Ashikbayev O'zbekiston tomoni hech qanday ogohlantirishsiz o'z chegaralarini yopib qo'yganini bildirgan edi. O'zbekiston Qozog'iston bilan o'z chegaralarini yopmagan. Cho'chqa grippi tarqalishi munosabati bilan vaqtinchalik karantin cheklovlari joriy etilgan. Chegara yopilgani to'g'risida xabarlarning tarqatilishi esa informatsion muhitda ikki qo'shni davlat o'rtasida keskinlik yuzaga chiqmoqda degan salbiy fikrlarni yuzaga chiqarishni maqsad qilgan, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Bayonotda shuningdek aytilishicha, O'zbekiston tomoni mavsumiy gripp tarqalishi oldini olish maqsadida chegarada karantin cheklovlari joriy etilishini 13 noyabr kuni e'lon qilgan va bu haqda Qozog'iston tomonini oldindan ogohlantirgan. Rossiyadagi o'ng millatchi Nashi harakati faollaridan biri Toshkentdagi Sovet askari haykalining olib tashlanishiga qarshi O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida norozilik piketi o'tkazdi. Toshkentdagi Vatan himoyachisi haykali 21-dan 22 dekabrga noyabrga o'tar kechasi o'z shohsupasidan olib tashlandi. Piket ishtirokchisi shaxsiy blogida Toshkent elchixonasini topish mushkul bo'lgani, u yerga borgach elchi bilan uchrashishni talab qilgani, biroq o'z maqsadiga erisha olmaganini yozgan. Nashi harakati faollari rasmiy Toshkent harakatlariga qarshi norozilik aksiyalarini davom ettirilishini bildirmoqdalar. Endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. Tojikistonning So'g'd viloyatida O'zbekiston Islomiy harakati a'zoligida gumon qilingan 2 tojikistonlik ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Bu haqda hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
Sud viloyat sudida Isfara tumanida istiqomat qiluvchi Qudratulla Nimatullayev va Abdusami Nurmahamaddi ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Ular joriy yil boshida O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanib qo'lga olingan edilar. Sudlanuvchiga nisbatan Tojikiston jinoiy kodeksining 187-moddasi, uyushgan jinoiy guruh tuzganlik, 189-modda, diniy va irqiy nizo chiqarganlik, 104-modda qotillik va terrorchilik kabi jami 20 dan ortiq ayblovlar qo'yilgan. Tergov materiallarida aytilishicha, ayblanuvchilar 1995-yilda O'zbekiston Islomiy harakati a'zoligiga qabul qilingan va shu yillar davomida ular Tojikiston hududida bir necha terrorchilik xurujlari sodir etganlar.
Ozodlik to'lqinlarida 25-noyabr yangiliklari bilan tanishasiz. G'arb matbuotining o'z ismini oshkor qilishni istamagan Oq uy rasmiysiga tayanib xabar qilishicha, AQSh prezidenti Barak Obama kelasi oy Kopenhagenga safar qilib, iqlim o'zgarishi mavzuga boshlangan sammitda ishtirok etadi. Rasmiylarga ko'ra, Obama 9-dekabr kuni Kopenhagenga safar qiladi va Nobel tinchlik mukofotini olish uchun u yerdan Osloga yo'l oladi. Kopenhagen shahridagi sammitda 65 dan ziyod davlat rahbarlari ishtirok etishi kutilmoqda. BMTning iqlim o'zgarishi masalasiga bag'ishlangan ushbu sammitida global iqlim o'zgarishini oldini olish bo'yicha imzolangan Kyoto bitimi o'rnini bosadigan hujjat muhokamaga qo'yiladi. Pokiston sudi Hindistonning Mumbai shahrida sodir etilgan terror hujumlariga aloqadorlikda gumon qilingan 7 shaxsga ayblov e'lon qildi. Ayblanuvchilar esa o'z navbatida barcha ayblovlarni inkor qilmoqdalar. 2008-yilning 26-29 noyabr kunlari Mumbai shahrida sodir etilgan hujumlarda 160 dan ziyod shaxs nobud bo'lgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi xavfsizlik kuchlari faoliyatini takomillashtirish maqsadida politsiya xodimlari maoshi 33%dan 67%gacha oshirilayotganini e'lon qildi. 19-noyabr kuni qasamyodga keltirilgan prezident Hamid Karzay o'z nutqida politsiya kuchlari kelasi 5 yil ichida mamlakat xavfsizligini o'z zimmasiga olishga tayyor bo'lishini bildirdi. Afg'oniston politsiyasida qariyb 93 ming xodim ishlaydi va ulardan aksari maosh kamligi va kerakli sharoitlar yo'qligidan shikoyat qilmoqdalar. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin 26-noyabr kuni Parijga safar qiladi. 2 kunga mo'ljallangan safar davomida Putin Fransiya hukumati rasmiylari bilan uchrashib, global moliyaviy buhron tufayli kasodga uchrayotgan Rossiyaning yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi AvtoVaz shirkati taqdirini muhokama qiladi. Fransiyaning avtomobil ishlab chiqaruvchi Renault shirkati AvtoVazning 25% aksiyalariga egalik qiladi. Parij so'zlashuvlarida shuningdek harbiy hamkorlik masalalari hamda Janubiy oqim gaz quvuri loyihasida Fransiyaning yirik energetik EDF shirkatining qatnashish rejalari muhokama qilinadi.
So'nggi soat yangiliklarini Avaz Aliyev o'qidi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Yana eslatib qo'yamiz. Demak, ozodlik.org saytiga O'zbekistondan kira olmayotgan mushtariylarimiz va tinglovchilarimiz darvoza.com manzili orqali saytimizga kirishi mumkin. Havo majlarida Ozodlik radiosi. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekiston rasmiylari Qozog'iston bilan chegaraning yopilgani haqida rasmiy izoh berdi. Hammasiga grip aybdor. Bu yilgi haj amalini ado qilgani Saudiyaga 2 milliondan ortiq musulmon to'plandi. 25-noyabr ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash kuni. Talaba o'qisinmi, ishlasinmi? O'zbekistonda magistraturada o'qiyotgan talabalardan ishlash talab qilinmoqda. Tojikiston hukumati O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energetik tizimidan chiqish qarori siyosiy demoqda. Barak Obama Afg'onistonga oid strategiyasini e'lon qilmoqchi. Dasturimizdan boshqa lavhalar va internet olam eshitirishining yangi soni o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi. Joriy hafta boshida O'zbekiston Qozog'iston bilan o'z chegaralarini yopib qo'ygan edi va hech bir izoh bermagan edi. 24 noyabr kuni Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston bir chegarani bir tomonlama yopib qo'yib, bunga rasmiy izoh bermaganidan ta'assuf bildirgan edi. 25 noyabr kuni esa O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbek-Qozoq davlat chegarasi yopilmagani, balki mavsumiy karantin sabab ba'zi cheklovlar joriy qilinganini haqida rasmiy bayonot berdi. Olmaotadagi muxbirimiz Dilbek Mavloni ikki davlat chegarasiga oid vaziyatni o'rgandi. Mikrofon oldida muxbirimiz.
25 noyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'iston bilan davlat chegaralari yopilgani haqidagi ma'lumotga nisbatan o'z rasmiy bayonotini ochiqladi. Central Asia News axborot agentligining keltirishicha, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ikki davlat chegaralarining yopilgani haqidagi ma'lumotni inkor qilib, ikki davlat chegaralarida ayrim cheklovlar joriy qilinganini, bunga mavsumiy gripp tarqalishi bilan bog'liq holat sabab bo'lganini bildirgan. O'zbekiston Qozog'iston bilan davlat chegaralarini yopgani haqidagi bu asossiz xabar o'zbek rasmiylari fikricha aslida axborot maydonida ikki yaqin qo'shni davlat o'rtasida taranglik yuzaga kelayotgani haqida tasavvur paydo qilish maqsadida tarqatilgan. Aslida Qozog'iston rasmiylari 13 noyabrdan e'tiboran O'zbekiston ikki davlat chegaralarida mavsumiy gripp tarqalishi bois vaqtinchalik karantin joriy qilinishi haqida avvaldan ogohlantirilgandi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda. Eslatib o'tsak, dushanba kuni Ostonada bo'lib o'tgan brifing chog'ida Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Yerjan Ashiqbayev O'zbekiston bir taraflama chegaralarini yopib qo'ygani, bunga Qozog'iston tarafining mutlaqo daxli yo'qligini aytib o'tgandi. Biz chegara yopiqligi haqidagi ma'lumotni tasdiqlaymiz. Biz bunga aslida nima sabab bo'lgani haqida O'zbekiston tomonga so'rovnoma yubordik, ammo shu choqqacha chegara yopilishi sabablari haqida bizga ma'lumot kelib tushmadi. Chegara O'zbekistondan Qozog'istonga qaytayotgan fuqarolarimiz uchun emas, balki Qozog'istondan O'zbekistonga kirmoqchi bo'lganlari uchungina yopilgan, degan edi Yerjan Ashiqbayev. O'z navbatida Qozog'iston Respublika chegara boshqarmasi hozirda Qozog'iston chegara punktlari yopilmaganini ma'lum qildi.
Наши пограничные пункты работают в обычном режиме.
Bizning chegara punktlarimiz odatdagi tartibda ishlamoqda, dedi Ozodlikka Qozoq chegara boshqarmasi matbuot kotibi Larisa Dmitriyuk. Qozog'istondagi ayrim ommaviy axborot vositalarining keltirishicha, ikki davlat chegaralarida yuzaga kelgan taranglikka cho'chqa grippi virusini yuqtirib olgan bemorlar soni ko'payib borayotgani sabab bo'lgan. Reuters axborot agentligining xabariga ko'ra esa, o'tgan juma kuni sog'liqni saqlash tashkiloti hozirda O'zbekiston, Qozog'iston va Afg'onistonning bir qismida cho'chqa grippi holatlari bilan kasallanganlar soni oshayotganini ma'lum qilgan. Ammo o'zbek rasmiylari mamlakatda cho'chqa grippi bilan bog'liq holatlar hali qaytga olinmaganini takrorlashdan charchamayaptilar. Ayni paytda Qozog'istonning O'zbekiston bilan davlat chegarasida xizmat o'tayotgan Rustem ismli xodimning ozodlikka aytishicha, aslida O'zbekistonning chegarani yopib qo'yganining boshqa sababi bor.
Закрыли где-то примерно дней 5-6 назад. Скоро намечаются выборы.
O'zbekiston chegarani taxminan 5-6 kun avval yopib qo'ydi. Yaqinda ularda parlament saylovlari bo'lib o'tishi kutilmoqda. Saylovlarda ko'proq o'zbekistonlik ishtirok etishi uchun chegarani yopib qo'yishdi. Shu bois cho'chqa grippi kabi yaxshi bahonani o'ylab topishdi. Hozir O'zbekistonga o'zbek pasporti bo'lganlarni kiritib, ularni mamlakatdan chiqishiga muammolar yaratishmoqda. Ular o'z davlatida istaganlarini qilyaptilar, dedi qozog'istonlik chegarachi. Ayni paytda o'zbekistonlik suhbatdoshlarimizdan biri shu kunda o'zbek-qozoq chegarasida joriy qilingan cheklovlar ikki davlat chegarasida avvaldan bo'lgan korrupsiyaning yanada avj olishiga turtki bo'layotganini aytadi.
O'zbekiston fuqarolarini qirg'izyapti, lekin qaytib chiqarmayapti. Hech kim hech narsa bilmaydi-yu. Nimaga yopganini karantin deb aytadi, lekin yo'lda yozilgan hech narsa yo'q. Kerak odam borish kerak bo'lsa, barib o'tadi-yu, aylanma yo'ldan o'tsin. Har xil narx 4000, 5000 tangagacha chiqib ketyapti. Oldin 2000, 3000 edi.
Deydi o'zbekistonlik suhbatdosh. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimiz davom etadi. Butun dunyodan Saudiya Arabistoniga kelgan 2 milliondan ortiq musulmon 25 noyabr kuni islom dinining 5 arkonidan biri bo'lgan haj ibodatini boshladi. Bu yil jahon bo'ylab o'ta xavfli cho'chqa grippi keng tarqalgani bois Saudiya hukumati ziyoratchilarning bu kasallikka qarshi vaksinalar bilan emlanishini talab qildi va ayni paytda Makka va Madina shaharlarida hojilar xavfsizligini ta'minlashga politsiya va xavfsizlik xizmatining 100 mingdan ziyod xodimi safarbar qilingan.
Haj ibodatini bajarish uchun o'tgan yil Saudiya Arabistoniga 3 milliondan ortiq musulmon borgan. Dunyo bo'ylab cho'chqa grippi tarqalgani sababli bu yil Saudiyaga taxminan 2,5 million ziyoratchi borgan. O'tgan hafta ziyoratchilardan 4 nafari cho'chqa grippidan nobud bo'lgani e'lon qilingandan so'ng ayrim hojilar orasida xavotir paydo bo'ldi. Biroq 25 noyabr kuni Saudiya Arabistoni sog'liqni saqlash vaziri Abdulla Abdul Aziz Al Rabiya o'z mamlakati har qanday holatga tayyor ekanini aytdi.
I'm very confident, confident first of all in the preparation, confident in the team of the Ministry of Health.
Mening avvalo tayyorgarlikka ishonchim komil. Men sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari tayyorgarligiga, agar lozim bo'lsa, ta'minot va zaruriy uskunalar yetarli ekanligiga ishonchim komil. Hozirgacha ko'rsatkichlar yaxshi natijani, cheklangan raqamlarni ko'rsatyapti. Hozircha biz tashvishli holatni ko'rayotganimiz yo'q, dedi Saudiya sog'liqni saqlash vaziri. 25 noyabr kuni o'zbekistonlik ziyoratchilar ham haj ibodatini boshladilar. Biz haj ibodati uchun Makka shahriga borgan Toshkent shahar imom xatibi o'rinbosari Ergashali Rustamov bilan telefon orqali bog'lanib, o'zbekistonlik hojilar nimalar bilan mashg'ul ekani to'g'risida gapirib berishni so'radik.
O'zbekiston hojilarining hammasi hozir minodamiz. Bir soatdan buyon juda bir chiroyli yomg'ir yog'yapti, to'xtovsiz. Bunaqa yomg'ir yog'magan. Bir necha marta kelgan bo'lsak, qisqagina yomg'ir yog'ib o'tib ketgan, lekin bu yomg'ir juda boshqacharoq. Alhamdulillah, hamma narsa yaxshi. Mana hozir tushliklarda osh bo'ldi O'zbekiston. Undan kelgan tovarlarimiz osh qilishib, oshlarni yeb, hozir mana hojilarimizning hammasi chodirlarda o'tirib, taat ibodatda duoda bo'lib turishibdi.
Bugun, ertaga, indinga qanday amallarni bajarish rejalashtirilgan?
Xudo xolasa bu kecha biz Minoda bo'lamiz. Ertaga Arafat kuni, yana payshanba kuni ertalab bomdod namozini o'qigandan keyin Arafat maydoniga chiqib ketamiz. Arafatga davomigacha yetib borishlik shariatda nazarda tutilgan. Xudo xolasa hozirgi jadval, hozirgi rejalashtirilgan ishlarimizga qaraganda biz o'sha davomigacha hamma hojilarimiz Arafatga borib joylashadi. Ertaga kun uzog'i bilan Yana quyosh botgungacha Arafat tog'ida bo'lamiz. Quyosh botishi bilan yana avtobusda Muzdalifaga kelinadi. O'sha kechasi, yana Arafa kechasi, ikkita kecha Muzdalifada bo'lib, juma kuni Makkada ham hayit. Xudo xolasa, yana 27 noyabr juma kuni ertalab yana Minoga qaytib kelamiz. Minoda Xudo xolasa bomdod namozini o'qib, nonushtadan keyin mufti hazratlarini fatvosi ko'rsatmalariga muvofiq, keyin jamoatga borib, shaytonga tosh otiladi. Shaytonga Xudo xolasa shu birinchi kun yana juma kuni bitta shaytonga 7 tosh otilib, keyin tavofi ifoza qilinadi. Shaytonga tosh otilgandan keyin soch olinadi. Qurbonlik e'lonidan keyin soch olinadi. Qurbonlik e'lonlarini ko'rish yo maxsus komissiya tuzilgan. Bizni o'shalariga ishchi guruhlarimizdan ana undan keyin hojilarimiz Xudo xolasa sochlarini oldirib, ihromdan chiqib tavofi ifozani qilib yana 2 kun Mino tog'ida bo'lamiz. Xudo xolasa 29 noyabr yakshanba kuni asr namozidan keyin mehmonxonaga qaytamiz.
Avvalgi yillar davomida odamlar tiqilinch hosil qilib nobud bo'lganlar ham, shunaqa voqealar ham kuzatilgan. Bu yil Saudiya hukumati qanday choralar ko'rgan mana shunday voqealar bo'lmasligi uchun?
Bu to'g'risida ishchi guruh, shtabdagi komissiyalar muftazirat mana boshchiligida va guruh rahbarlariga alohida ko'rsatmalar berilyapti. Aynan hozir siz nazarda tutadigan o'sha jamoatdagi izdihom qiyinchiliklarini bartaraf qilishlik uchun Saudiya Arabiston davlati, jumladan Haj va Umra vazirligi juda ham bir chiroyli rejalarni ishlab chiqqan. O'sha jamoatdagi katta bir oynai jahondan bularni jadvali, ya'ni Haj vazirligini jadvali bo'yicha avval qaysi davlat soat nechida o'tish kerakligi hammasi jadval bo'yicha rejalashtirilgan. Agar biz o'sha jadval bo'yicha ish tutsak, shu jadvalga muvofiq, shu ko'rsatmaga muvofiq jamoatga borib tosh otsak, Xudo xolasa bir paytlar bo'lganidek o'lim yoki bir noxush holatlar, qiyinchiliklar bo'lmaydi. Bular hammasi bartaraf qilingan. Shu bilan birga hozir 3 qavat, 4 qavat jamoatda qavat-qavat shaytonga tosh otish uchun sharoit yaratilgan. Inshaalloh men o'ylaymanki, qiyinchilik bo'lmaydi. Xudo xolasa Allohning yordami bilan O'zbekiston hojilarimizni sog'-salomat o'sha jamoatga ham borib qaytaramiz degan umiddamiz.
Bu yil dunyo bo'ylab cho'chqa grippi virusi tarqaldi. Mana haj mavsumi ham boshlandi. Odamlar bir yuziga niqob taqib yuribdimi? O'zini himoyalash uchun qanaqa choralar ko'rilgan hojilar orasida?
Darhaqiqat juda bir muhim masalani aytdingiz. Bu hozir nafaqat O'zbekiston, balki butun jahondagi insonlarni, nafaqat musulmonlar, barcha insonlarni tashvishga solib turgan bir holat. Biz guruh rahbarlari, bizga o'xshagan barcha guruh rahbarlari har bir hojilarimizni o'sha grippdan saqlanishlik maqsadida niqobni yo'lga qo'yganmiz.
Demak, hoji bo'lmish O'zbekistonlik hoji bo'lmish bilan muxbirimiz Hasanjon gaplashdi. Biz ham o'zbekistonliklarni kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan qutlaymiz. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ketarsa kuyingan edim, chetdan qaytsa suyingan edim. Alloh Alloh endi ne dedim.
Dasturimiz davom etadi. 25-noyabr ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash kuni sifatida nishonlanadi. O'zbek jamiyatida ham ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlari ko'plab kuzatiladi, lekin o'zbek ayolining zo'ravonlikka duch kelish holatlari jamoatchilik o'rtasida deyarli muhokama qilinmaydi. Mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
Meni hammasi kamsitsa, buni erim hech tushunmasa, men tarafimda olishni o'rniga meniki do'pposlayversa, qaynonam bir odam o'rnida ko'rmasa, haqorat qilsa, qaynonam, qaynota, umuman hammasi haqorat qilsa, hayotda nima qilaman men yasha? Edimdagi o'sha tandir butab yonib turgan edi. O'sha garajga kirdimdagi bir kanistr benzinni olib chiqdim. Boya krushkaga soldim dagi benzinni o'zimni ustimdan qo'yib yubor. Yonib ketyapti.
O'zbekistonlik rejissyor Nafisa Zohidovaning oilaviy zo'ravonlik haqidagi Baxt izlagan ayol hujjatli filmida samarqandlik Mohira ismli ayolning ayanchli taqdiri hikoya qilinadi. Oilaviy zo'ravonliklar bois Mohira o'zini yoqib yuboradi, lekin tirik qoladi. Mohira o'zbek jamiyatidagi ayollarga nisbatan zo'ravonlikning yagona qurboni emas. O'zbek oilalarida ayollarga zo'ravonlik qilish holatlari juda ko'p uchraydi. Toshkentdagi Ozod ayol tashkiloti rahbari Gavhar Oripov gapiradi.
Xotinini urgan hol voqea Gulistonda bo'ldi. Ko'chalarni chirib tashlagan, shunchalik urgan, mayib bo'lib yotibdi. Invalid. 5ta bolasi bor. 5ta bolaga kim qaraydi? Eng kichkinasi 3 yoshlar ekan.
Bu kabi voqealar juda ko'plab bo'lib turadi, dedi Gavhar Oripov. Kuzatuvlarga ko'ra, O'zbekistonda ayollarga nisbatan zo'ravonliklar asosan oilada kuzatiladi. Ammo o'zbek ayoli o'ziga nisbatan eri, qaynonasi yoki qaynotasi tomonidan zug'um o'tkazilayotganini ko'p holatlarda jamoatchilikka oshkor qilmaydi. Bu mavzu matbuotda ham deyarli yoritilmaydi. Ayni paytda o'zbek oilalarida ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlari mavjudligi jamoatchilikka sir emas. O'zbek ayollarga nisbatan zo'ravonlik o'tkazilayotgani haqida yilda 1-2 marta o'tkaziladigan davra suhbatlardan tashqari biror joyda tilga olinmaydi. Toshkentlik Zebo ismli suhbatdoshimiz ayollarning zo'ravonlik holatlariga chidashini o'zbekona andisha bilan bog'laydi.
Bir kun, 2 kun, 3 kun, 4 kun sal ota-onasiga boradi, ota-onasi eshitmaydi, qo'yin birovga boradi, birov uni yana masxara qilib kuladi ustidan. Ishqib boradigan joyini topolmaydi. Mahallaga yoki militsiyaga boraman desa, uni uyaladi. Bugun borsangiz ertaga butun mahalla biladi uni kelganini. Andisha qiladi ular.
Uyat o'limdan kuchli. Shuning uchun ham ayollar zo'ravonliklarga chidaydi, dedi toshkentlik suhbatdosh ayol. Ozod ayol tashkiloti rahbari Gavhar Oripovga ko'ra, o'zbek ayoli nafaqat oilada, balki jamiyatda ham turli zo'ravonliklarga duch keladi.
O'zbekistonda zo'ravonlik juda kuchaygan ayollarga nisbatan. Misol uchun bizani O'zbekistonimizda ko'pchilik ayollar mana bozorda ish qiladi. Organ xodimlari misol uchun zo'ravonlik qilib, ularga nisbatan juda nohaqlik qilib, juda urushgacha ham boradi-da. Ana shu ham zo'ravonlikka kiradi-da.
Ayollar bola chaqasini boqish uchun ham hamma xo'rliklarga chidaydi, dedi Gavhar Oripova. Shahrisabzlik Zulfiya Haydarova esa ayol o'z haq-huquqlarini yaxshi bilsa, unga nisbatan hech qayerda va hech kim zo'ravonlik qila olmaydi, degan fikrda.
O'ziga bog'liq, balam o'ziga bog'liq. Men har doim o'zim fikrim bilan ish qilganman, hech kim meni kamsitmagan, lekin har kim o'z huquqlarini bilish kerak. Bilsa hech kim kamsitolmaydi.
Gavhar Oripova joylardagi mahalla qo'mitalari, mahalliy hokimliklar ayollarga nisbatan zo'ravonlik masalalarida har doim ko'z yumib kelishini aytadi.
Bilasizmi, mahalla komiteti, mahallada jensovet bor, mahallada maslahatchi Men sürüştürüp, bilim akçı bulsam, jen sovetta aldıge barsam yetişedeki, bize de hamasi yakşı. Ailene cüde yakşı yaşıydı. Acilaşış yok, teyinç deyişedi. Lekin bakvalen ki, misal için kuzu kokargen, yok ki bıkını kokargen, tepilgen, yelkesige muşmanam çürülgen, kokargen. Başa, ayolle cüde kok geledi bana aldımge. Doğru, mahallege baraman, mahallara isimine gaplaşaman. Kegin, endi maketkenimden keyin, mahalle reisini zoravalligi oşa ailege başlanadı. Oşa ailene abarıp ap gelişedi. Kegin o aile misal için oşa kelinle abarıp geledi. Şu asmi yine battar boladı. Bitti mahallege bardım ben. Mahalle reisiminem gaplaşıp, mayetim ki bana korbasız mı zoravalligi? Bana kelinle urup haydaşken uydan. Bir aile çakalamınım uydan çıkarvarken. Kıbray tumanı da bu vatiymiş. Mayetim ki ne mi uçun sili bu işi kurtarmışsın. Kvartirege çıkıp gitsin. Tinki yaşıydı. Bana mahalle reisini gapir.
O'zbekistonlik huquq faollari fikricha, o'zbek jamiyatida ayollarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish uchun ayollarning huquqiy savodxonligini oshirish, mahallalarda ayolga, onaga nisbatan munosabatni o'zgartirish, ularning ijtimoiy, iqtisodiy turmushini yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Ozodlik uchun mehribon.
Ayolga qarshi zo'ravonlikning turlari yu tuslari xilma-xil. Ulardan biri jamiyatning yordamga muhtoj yolg'iz ayolga nisbatan loqaydligidir. 25 noyabr BMT tomonidan xotin-qizlarga qarshi zo'ravonlikni tugatish xalqaro kunida ozodlikka qo'ng'iroq qilganlardan biri qashqadaryolik Zabun ayol bo'ldi. Uning ko'nglini vayron qiladigan arzidodi bugungi o'zbek jamiyatida xotin-qizlar, ayniqsa boshida erkagi bo'lmagan ayollarga nisbatan qahri qattiqlashganiga yorqin misol bo'la olishi uchun bu suhbatni boricha taqdim etishga qaror qildik. Suhbatdoshimiz o'zini Salomat Odilova deb tanishtirdi va o'z musibatli taqdiri hikoyasini elga bildirishimizni so'radi.
Men yolg'iz onaman. 3 yil, 4 yildan buyon ish qidiraman, ish topolmayman. Qachon qaramay kimdir oylik beradigan ishga taklif qilishadi. Yashash sharoitim juda ham og'ir. Juda og'ir. Uyimga yoqqan yomg'ir uyimni ichiga yog'adi. Shipir qilishga imkoniyatim yo'q. Ichiga yoqilg'im yo'q. Prezidentga murojaat qilsam ham rayonga ketirib taqaydi. Rayon mahallaga ketirib taqaydi. Mahalla budjet degan narsani o'zi yo'q. Bir sharoit yo'q mahallamizga. Shunday qiynalib ketdim.
Nechta farzandingiz bor opa?
Yo'qotganlik nafaqasi. 3ta farzandim bor. Boquvchisi yo'qotganlik nafaqasini olamiz. Mana shu oylar noyabr oyini olib bo'lgani dekabrda olyapti. Men kuni kechagina 23-chi noyabr kuni oktyabr oyini nafaqasini olib. Qishloqlilar hammasi ham shu. Hammasi ham shu. Qishloqqa umuman bunday sharoit gaz deydi, svet deydi, svet deyam bor yo'q 2 soat beradi. Bizga yangi mahallalar svet ham yo'q, svet deyam naridan beri qilib totib kelgandim, o'shani ham o'chirib tashlagandim, bir oydan o'tdi. Qarog'iga o'tiribman. Ballarim ertam o'qishga ketaman dedi, issiq choy qilib berolmayman vaqtiga. Vaqtiga issiq ovqatini qilib berolmayman. Mazam bo'lmay qolgan vaqtda doktorga boray desam davolanishga mablag' topolmayman. Nima qilarimni bilmay qoldim. Dardimni kimga aytarimni bilmay qoldim. Shunday qiyin ahvol. Mana endi qish tushib o'tiribdi. Na pechka bor, na yoqilg'im bor. Nima qilarimni bilmayman. Kimga murojaat qilishimni bilmayman. Toshkentga ariza yuborsam nuqul shekka taqaydi, nuqul shekka taqaydi. Oxiri o'zimni o'ldirishdan o'zga chora qolmadi. Nima qilishim kerak? Qayerga borishim kerak? Dardimni kimga aytishim kerak? Kimga mani?
Opa,
to'g'rilab qo'yardim.
Opa, yig'lamang. Bo'lmasa bunday qilaylik. Bizni dasturimizni o'sha hukumatdagilar ham eshitadi. Siz ism familiyangizni ayting. O'sha adresingizni ayting. O'sha sizni ism familiyangizni adresi bilan aytib, shunaqa muammosi bor ekan shu ayolni deb biz nimaga radio dasturda beramiz. Maylimi?
Mayli, aytaman.
Ayting ism familiyangizni.
O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Niyozmudin mahalla fuqarolari yig'ini yangi tashkil etilgan mahalla. Niyozmudin qishlog'i. Odilova salomat.
Odilova salomat.
Mana biz ha.
Opa, bo'lmasam bir so'rab olaman sizdan. Sizni ism familiyangiz bilan ovozingizni aytgan gaplaringizni nimaga beraveramiz dasturga?
Beravering. Mayli, meni peshanamdan ochsin kelib. Men roziman. To'yib ketdim hayotga yashashdan. To'yib ketdim shunday. Mayli, mani olib borib otadimi, olib borib tiqib tashlaymi, nima qilsa qilsin mani. To'yib ketdim o'zi, jonimdan to'ydim. Bu yashash, bu hayot to'ydirib yubordi mani. Bir joyga ishlab, ballarimga bir
Vaqti issiq ovqat qilib bera olmasam, bir kilo go'sht olib berib yedira olmasam, ona bo'lu nima qilishim kerak? O'zingiz o'ylab ko'ringlar.
Opa xafa bo'lmang.
Mana ham mana deb balasi bor-ku.
Opa xafa bo'lmang. Xafa bo'lmang. Kelayotgan hayotlaringiz
bilan. Mayli, sog' bo'ling. Mayli, rahmat sizga ham.
Xo'p, xo'p, rahmat.
Sog' bo'ling, aloqat bo'ling. Men afsus dasturlarni eshita olmayman. Twitter'ga qo'yimni. Allah Allah endi ne dedi mardi karga chiqdi ayollar ayollar ayol zati 40 ta joni bor ayol ayollar ayol zati shirin so'zning gadosi ayollar ayol zati
Havmozlarda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 21 dan 30 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yamiz. Saudiya Arabistoniga borgan millionlab hojilar bugundan haj ibodatini boshladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mamlakatning Qozog'iston bilan chegara postlari yopilgani haqida rasmiy izoh berdi. Pokiston sudi Hindistonning Mumbai shahrida sodir etilgan terror xurujlariga aloqadorlikda gumon qilingan 7 shaxsga ayblov e'lon qildi. Lotin Amerikasi bo'ylab safar qilayotgan Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod bugun Venesuelaga boradi. Rossiyadagi 10 millatchi narsha harakati faollaridan biri O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida norozilik piketini o'tkazdi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi va oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ba'zilarini yodingizga solib qo'yamiz. Talaba o'qisinmi, ishlasinmi? O'zbekistonda magistraturada o'qiyotgan talabalardan ishlash talab qilinyapti. Tojikiston hukumati O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energetik tizimidan chiqish qarori siyosiy demoqda. Barak Obama Afg'onistonga oid strategiyasini e'lon qilish taraddudida. Dasturimizdan boshqa lavhalar va internet olami eshitirishning yangi soni o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi. Talaba o'qisinmi yoki ishlasin? O'zbekistondagi ba'zi oliy o'quv yurtlarining magistratura bo'limida tahsil olayotgan talabalar o'zlariga qo'yilgan yangi talabdan so'ng shunday savol bilan oliy o'quv yurti rahbariyatiga murojaat qilmoqda. UzNews.net axborot nashrining bu haqdagi xabariga ko'ra, dekanatlar magistrant talabalardan stipendiya olish uchun ish joyidan ma'lumotnoma olib kelishni so'rayapti. Axborot nashri misol tariqasida O'zbekiston Milliy universitetida tahsil olayotgan va ismi sir qoldirilgan talabalarning fikr-mulohazalarini keltirgan. O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligi mutasaddisi bu masalaga oid murojaatimizga javoban bunday tartib joriy qilinganini inkor qildi va agar shunday talab qo'yilayotgan bo'lsa ham u universitetlar ma'muriyatining tashabbusi bo'lishi mumkin deya izoh berdi. Ozodlik radiosiga bunga oid bu masalaga oydinlik kiritish va bugungi magistrantning holidan xabar olish maqsadida O'zbekiston Milliy universiteti fakultetlaridan birining magistratura bo'limi 2-kursida tahsil olayotgan talabaning o'zi bilan suhbatlashdi. U bilan telefon orqali muxbirimiz bog'langan chog'da talaba aynan stipendiya uchun navbatda turgan ekan, undan hozircha ma'lumotnoma so'ralmayapti, ammo bu albatta talab qilinadigan qog'oz deya gapni boshladi magistrant Jasurbek.
U ma'lumotnoma olib kelishga keladigan bo'lsak, u narsani magistraturani tugatganlardan tugatish arafasida so'rash nimasi bor? Universitetga kirishdan oldin ishga kirganlik haqida spravka va u spravkada qancha oylik olishi ko'rsatilgan bo'lishi shart va shunaqa spravka olib kelish kerak, chunki bu oliy o'quv yurtini shu magistrlarni ish bilan ta'minlaydigan nimasiga bir asos hisoblanadi.
Tushunarli. Demak, bunaqa ma'lumotnoma baribir so'raladi universitet tomonidan magistrantdan.
Bunaqa ma'lumotnoma so'raladi, lekin aynan stipendiya berish jarayonida emas, bu magistr o'qishini tugatayotgan paytida so'raladi.
O'zi magistrlarni ko'pchiligi ishlasa kerak-a hozir?
Ha, men bilishimcha ko'pchiligi ishlaydi. Ishlashga ruxsat berilgan, lekin qonunchilik bo'yicha magistrantlar to'liq stavkada ishlashi mumkin emas. Lekin 0.75 stavkada, 0.50 stavkada ishlashi mumkin, yarim stavkada. O'zining sohasi bo'yicha dars berishi mumkin, maktabda, kollejda, boshqa sohalarda ishlashi mumkin. lekin aynan to'liq stavkada emas.
Endi qarang, mana siz o'zingiz magistrantsiz, ishlaysizmi siz?
Men ishlayman. Magistrantlar to'liq stavkada ishlashi mumkin emas, lekin men to'liq stavkada ishlayman. 0.75 ishlashim mumkinmi? Lekin chunki baribir bilasiz, magistrantlar viloyatdan kelib nima qilib yurganlar, aynan iqtisodiy tomondan ko'makka muhtoj bo'ladi. Men ishxonamdan shunaqa kelishib ishga kirganman, oldinman.
Demak, ishxonangiz bilan kelishgansiz siz?
Da, sharoit yaratib berishgan.
Endi qanday bo'lyapti o'qish bilan ish? Magistratura masalan o'ziga yarasha og'irroq, ham ilmiy ish qilishingiz kerak. Siz masalan sharoit qanaqa mana? Qancha stipendiya olasiz? Agar stipendiyangiz yetarli bo'lganda siz ishlagan bo'larmidingiz?
Endi bizda stipendiya bahoga bog'liq hisoblanadi. Men shu 5 yillik stipendiya olaman. Hozirgi kunda menimcha 112 ming bo'lsa kerak. To'g'risi, to'liq o'zingiz ta'minlashingiz uchun yetmaydi, shuning uchun baribir hamma magistr ishlashga majburda. Hammasi o'z sohasida ishlab olmaydi, lekin magistrantlar ko'pchiligi aynan shu maktablarda, kollejlarda dars beradi hozir.
Endi masalan o'zingizni o'qishingizdan ko'nglingiz qoniqadimi? Masalan, men to'liq stavkada ishlar ekansiz, ham o'qiyapsiz, ko'ngildagidek o'qiy olyapsizmi? Magistr o'zi ishlashi kerakmi, yo'qmi? Ko'ngildagidek o'qish uchun.
To'g'risini aytsam, bizlarni sharoitda ham ishlab ham o'qisa bo'ladi, chunki nagruzka kam baribir. Doktorlar hammasi o'zining sohasini yetuk mutaxassisi nimasi, lekin nazorat kelyaptimi, kelmayaptimi, tish kirish, jalb qilish praktikasi bo'ladi, o'tmaydida hisobi. Darsliklar masalasi aynan u tarafdan, lekin nima sust. Fanlar akademiyasining kutubxonasiga a'zo bo'lish uchun bordim. Universitetdan xat yozib, dekanni imzosi bilan kechasi bilan ovoz berish kerak ekan. Aynan Toshkentda propiskasi bo'lmagan odamlar u yerda foydalanishi mumkin emas ekan. Og'liq bu masalan shu ta'lim tizimida kutubxonalar masalasi.
A magistraturani kontrakti qancha?
Hozir bizaniki oshgani bilan 1 million 750 ming bo'ldi.
Siz buni qanday to'ladingiz?
Ota-onam to'laydi.
Boshqa kursdoshlaringizda qanaqa?
Hamma shunaqa, chunki hozir moddiy ta'minlangan oilalarning farzandlarigina o'qiydigan bo'lib qoldi oliy ta'lim tizimida. Oddiy oilalarning bolalari yoki kam ta'minlangan oilalarning bolalari hamisha bundan keyin qolmasa ham kerak.
O'zini Jasurbek deb tanishtirgan O'zbekiston Milliy universiteti magistranti bugungi magistrlar ahvoli va ta'lim haqida so'zlab berdi. Bu Ozodlik radiosi.
Har yigit rustami doston o'zbegim yigitlari. Paxta kodir bilish qardir ilmga xizmati sozdir.
Sovet ittifoqini oyog'ini osmondan keltirgan qayta qurish davri va uni boshlagan Gorbachev hurriyati ko'pgina ijodkorlarga erkin ijod imkonini bergan edi. Ana shunday ijodkorlardan biri Rustam G'oyipov 1986 yilda O'zbegim yigitlari, Amir Temur, Paxtakor g'alabanga hamma zor degan mavzudagi milliy vatanparvarlik ashulalarini aytib eldan olqish olgan edi. Hamkasbim Abdulla Iskandar Chodir xayoldagi tanish qo'shiqlar sahifasi uchun Rustam G'oyipovdan intervyu oldi.
Men Mirzabek bilan biz do'st bo'ldik, shu 86-yil tanish qoldik. Endi Mirzabek menga davraga tushdigan qo'shiqni she'rini yozib berdi, hadiya qildi. Men aytdim, shoirlikdan talantingiz bor ekan, shu milliy o'zbek g'ururini ko'taradigan she'r yozib bersangiz deb zakaz berdim. Birpas yozib berdi, lekin bir oyga qamay yozib berdi. Shu bilan
keyin o'sha to'ydan keyinga qaytsak 86-yilda, demak Chimkentdagi to'yda aytdingiz qo'shiqni. Keyin O'zbekistonda birinchi marta qayerda aytdingiz? Stadiondami, to'ydami, qayerda?
O'zbekistonda birinchi marta konsertda aytdim.
Qayerda bo'ldi bu konsert?
Yubileyli konsert zalida. 89-yil. 12 ta konsert berdik, anshlag bo'lgan. Men konsert qo'yishga hali tayyormasmiz, tayyorgarlik ko'rishimiz kerak biroz, qiladigan ishlar bor deyishimga qaramay, uka konsert qo'yasan, qo'ymasang bo'lmaydi deb, qo'ymay 6-ga.
Taniqli hofiz Rustam G'oyipov bilan suhbatdan bir parcha edi. Bu suhbatning to'lig'ini shanba kuni kechqurun va yakshanba ertalabki dasturimizda efirga beriladigan Chodir Xayol dasturida tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Har yigit rustami doston o'zbegim yigitlari. Paxta kodir bilish qardir ilmga xizmati sozdir.
Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. AQSh prezidenti Barak Obama yaqin kunlar ichida Vashingtonning Afg'onistonga oid yangi strategiyasini oshkor qilishini ma'lum qildi. Oq uydan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yangi rejada Afg'onistonga qo'shimcha amerikalik 35 ming askar yuborish ko'zda tutilgan va ushbu rejani AQSh mudofaa vaziri Robert Gates ham qo'llab-quvvatlagan. Bundan tashqari, yangi rejada NATO hamkorliklarining Afg'onistonga qo'shimcha 10 ming askar yuborish chaqirig'i ham bor. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga oid yangi strategiyani oshkor qilishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Uzoq kutilgan ushbu strategiyada Afg'onistondagi amerikalik harbiylar sonini oshirish ko'zda tutilgan.
After 8 years, some of those years in which we did not have, I think, either the resources or the strategy to get the job done.
8 yil o'tgach, fikrimcha, shu muddat davomida o'z maqsadlarimizga erishish yo'lida na strategiyamiz va na manbalarimizni ishga sola oldik. Endilikda u yerdagi ishni tugatishga qaror qildim, dedi Oq uy rahbari. Obamaning 1-dekabr kuni televiziya orqali qiladigan chiqishida yangi strategiyani oshkor qilishi kutilmoqda. AQSh armiyasi rasmiylari esa kelasi yil boshidan Afg'onistonga qo'shimcha harbiy yuborish borasida ko'rilayotgan taraddudni nihoyasiga yetkazmoqdalar. Harbiylar fikricha, fevral oyidan boshlab Afg'onistonga qo'shimcha 32-35 ming askar yuborilishi mumkin. Hamda yangi strategiyada askarlarni Afg'onistonga yuborish jarayonini lozim topilsa, suslashtirilishi yoki mutlaq to'xtatish ehtimoli ham inobatga olingan. Yangi strategiyada shuningdek NATO hamkorlari Afg'onistonga qo'shimcha 10 ming kishilik harbiy kontingent yuborishga chaqirilgan. Xabarlarga ko'ra, yangi strategiya AQSh qo'shinlarining sonini orttirish bilan birga korrupsiyaga qarshi kurash choralarini jadallashtirish, siyosiy islohotlar amalga oshirish, Afg'oniston armiyasi salohiyatini oshirish va ko'mak dasturlarini kengaytirish kabi choralarni ham qamrab olgan. Ayni paytda Obama va uning yordamchilari AQSh qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqish strategiyasini oshkor qilmadilar. Biroq 25 noyabr kuni Oq uyda Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh bilan qo'shma matbuot anjumani o'tkazgan Barak Obama AQSh qo'shinlarining Afg'onistondan chiqarilishi Afg'oniston hukumat kuchlarining mamlakat xavfsizligini o'z zimmasiga ola bilish imkoniyatlariga bog'liq ekanini bildirdi.
It's going to be very important to recognize that the Afghan people ultimately are going to have to provide for their own security.
Afg'oniston xalqi tomonidan o'z xavfsizligini o'zi ta'minlashi kerakligining tan olinishi juda muhimdir. Bu ishni bajarish uchun Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining kerakli darajada harbiy tayyorgarlikdan o'tgani va qurollangani kabi jarayonni biz muhokama qilamiz. U yerda muvaffaqiyatga erishish uchun fuqaroviy va diplomatik urinishlarni o'z ichiga olgan keng ko'lamli strategiyaga ega bo'lishimizni tan olish ham juda muhimdir, dedi Barak Obama. Bir necha oy davomida Obama muxolif respublikachilar va ayrim demokratlar tanqidiga uchrab keldi. AQShda o'tkazilgan so'nggi so'rov natijalariga ko'ra, mamlakat fuqarolarining yarmidan ko'pi Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari sonining oshirilishiga qarshi chiqmoqdalar. Biroq Obama puxta o'ylanmagan strategiyani shoshma-shosharlik bilan joriy etishdan ko'ra, yangi strategiyani mukammal ishlab chiqqan afzal ekanini ta'kidlamoqda. Bundan tashqari Obama, agar amerikaliklar Afg'oniston va Pokistondagi ekstremizmni mag'lub etish lozimligini tushunsalar, hukumatning Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish qarorini qo'llab-quvvatlashlariga ishonishini ma'lum qildi.
It is in our strategic interest, in our national security interest to make sure that Al-Qaeda and its extremist allies cannot operate effectively.
Al-Qaeda va uning ekstremistik ruhdagi hamkorlarini bu mintaqalarda faoliyatini cheklash bizning milliy xavfsizlik va strategik manfaatlarimizdir. Biz ularni barcha imkoniyatlardan mosuvo qilib, bu tarmoqlarni yo'q qilish niyatidamiz. Afg'oniston barqarorligi ushbu jarayon uchun muhimdir, dedi AQSh prezidenti Barak Obama.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin
41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Qadrli tinglovchi, yana bir narsani eslatib qo'yishimiz kerak. Ozodlik dasturlarini nafaqat radio orqali, balki sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin va shuningdek internet saytimizga kirib, u yerdan ham avval yozilgan dasturlarni ham bemalol tinglashingiz mumkin. Internet saytimiz manzili www.ozodlik.org. Bu saytga O'zbekistonda to'siq qo'yilgani bois sizga qulay bo'lishi uchun to'siqni aylanib o'tish yo'lini ham topdik. Uning yo'li www.simvolini yozmasdan to'g'ridan to'g'ri darvoza.com manzili orqali saytimizga kirishingiz mumkin. Havomajlarda Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Tojikiston rasmiylari O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energetik tizimidan chiqib ketish qarorini siyosiy deb baholamoqda. Bu borada 25-noyabr kuni Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi va Energetika va sanoat vazirligi mas'ullarining qo'shma matbuot anjumanida e'lon qilindi. Tojikistonlik soha mutaxassislariga ko'ra, O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqishi nafaqat Tojikistonga, balki uning o'ziga ham zarar keltiradi. Biroq mustaqil tahlilchilar O'zbekistonning qarori ortidan faqat Tojikiston va Qirg'iziston energetik izolyatsiyada qolishi va ularning energiya tizimlari falajlanishini aytmoqda. Mavzuni tadbirda qatnashgan muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi hamda Energetika va sanoat vazirligining qo'shma matbuot anjumani tadbir tashkilotchilariga ko'ra, O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shoqosim Shoislomovning hafta boshida ko'p sonli jurnalistlarga bergan brifingiga javob hisoblanadi. 23 noyabr kuni O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shoqosim Shoislomov o'z idorasida mahalliy va xorijiy jurnalistlarni yig'ib, O'zbekiston shu yil 1-dekabrdan e'tiboran Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqib ketishni e'lon qilgan edi. O'sha tadbirda o'zbek diplomati O'zbekiston hukumatining bu qarorida biror bir siyosiy g'araz yo'qligini ta'kidlab, rasmiy Toshkentning energiya tizimidan ajralib chiqish qarorini Markaziy Osiyo yagona energiya tizimiga ulangan davlatlarning energetik hamkorliklar bo'yicha belgilangan tartibga amal qilmayotgani bilan izohlagan edi. Shuning bilan birga o'zbek elchisi shu yil Tojikistonning Norak GESda ro'y bergan avariyani mamlakat energiya sistemasining sho'rolar davridan buyon modernizatsiya qilinmagani bilan bog'lagan edi. Bugungi tadbirni boshqargan Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Xusrav G'oyibov o'zbek diplomati aytganlarini O'zbekiston hukumatining rasmiy bayonoti va siyosiy qarori o'laroq izohladi.
Hamchun ixtiyomi siyosiy kishvari hamsoya arzobi mekunim. Albatta har yak kishvar huquq doradki.
O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energiya sistemasidan chiqib ketishiga oid qarori siyosiy qarordir. Albatta har bir mustaqil davlat o'zi istaganidek siyosat yurishga haqli. Ammo bu siyosat xalqaro me'yorlarga zid bo'lib, uning ortidan ikki davlat suv va energetik hamkorliklarga bolta urildi, deydi tojik diplomati. O'z navbatida vazirlik mas'uli rasmiy Dushanbe O'zbekistonning bu qaroriga qarshi biror bir tadbir qo'llamasligini, aksincha o'zbeklar va tojiklarning tarixi, madaniyati va urf-odatlarining birligini nazarga olgan holda yaxshi qo'shnichilik prinsiplaridan chekinmasligini qistirib o'tdi. Aslida Barqi tojik shirkatining dispetcherlik xizmati boshlig'i Odina Muhammad Chorshanbiyev O'zbekiston elchisining Tojikiston energetika sohasidagi tartibsizlik, yagona tarmoqdan elektr o'g'irlanishiga doir so'zlari asossizligini aytar ekan, rasmiy Toshkent so'nggi qarori bilan qish arafasida elektrga katta ehtiyoj sezayotgan Tojikistonni tiz cho'ktirmoqchi deya mulohaza bildiradi.
Tranzitiki hamasholat pul mekasha tarafi O'zbekiston imba qonundan nima to'g'ri?
Turkmanistondan import qilinadigan 1 milliard 200 million kilovatt soat elektrni mamlakatimizga tranzit qilish masalasi ham O'zbekiston tomonidan ataylab kechiktirildi. O'zbekiston Tojikistonda yangi GESlar qurilishi mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga avvaldan to'sqinlik qilib kelgan. Elchi O'zbekiston 1-dekabrdan boshlab yagona tarmoqdan chiqishni e'lon qildi. Aslida bizning energiya sistemamiz shu yil 30-oktyabrdan boshlab avtonom tarzda faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ular allaqachon Tojikistonni energetik izolyatsiyada qoldirishdi, deydi Barq tojik rasmiysi. Ayni paytda tojik rasmiysi O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqib ketishi uning o'ziga ham zararli ekani va o'zbeklar bir kun buni tushunib yetib, yana ortga qaytishiga ishonch bildirdi. Biroq tojikistonlik mustaqil tahlilchi Hamidjon Aripov O'zbekistonning bu qarori ortidan faqat Tojikiston va Qirg'iziston zarar ko'rishi mumkin deya taxmin qiladi.
Hegemoniya
хватает энергии. Экономика здесь не выдерживает, потому что...
Тоджикистон, Туркманистон электрдан махрум болып турган бир пайтта, Россия томонидан курилган санкцияда бир ГЭСи ҳам фойдаланилган электрге тўламаган қарз давоси билан 1-декабрдан фаолиятини тўхтатиб қўйса, мамлакатнинг ички электр захираси олдинда турган қиш учун кифоя бўлмай қолади. Undan tashqari, agar hukumat buning oldini olish uchun zarur choralar ko'rmasa, tabiiyki, energiya tizimimizda yana texnik avariyalar ro'y berishi ehtimoldan yiroqmas, deydi soha bo'yicha tahlilchi Homidjon Oripov. Tahlilchi fikricha, O'zbekiston mintaqadagi iqtisodiy baquvvat bo'lgan ikki davlatdan biridir. Tabiiy gaz va elektr bozorini monopoliya qilib ulgurgan bu davlat istagan payt qo'li yuqqa qo'shnilariga o'z hukmini yurita oladi. Oripovga ko'ra, suv va energetik maydonida boshlangan siyosiy urush Tojikiston tomonidan Rossiya vositachiligida muzokara yo'li bilan hal qilinishi shart. Aks holda bu yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Bu Ozodlik radiosi, qadrli tinglovchi, endi esa navbat internet olami. Eshitirishiga uni har doimgidek Hurmat Bobojon tayyorlagan.
Internet olami rossiyalik sobiq militsiya mayori Aleksey Dimovskiyning internetdagi YouTube portalida ichki ishlar tizimidagi jinoyatlarni fosh etish da'vosi bilan chiqishi uning boshqa hamkasblarini ham o'z noroziliklarini o'z fuqarolik pozitsiyalarini internet orqali ifodalashga undadi. Dimovskiy chiqishi ortidan kamida 6 ta rossiyalik militsioner va 1 nafar prokuratura xodimi o'z video murojaatlarini internetdagi YouTube portaliga joyladi.
Я просто хочу быть услышанным.
Новороссийский милиционер Алексей Димовский өз үйдәге шәхси компьютеры видеокамерасын өзіге қаратып, милиция тымыдағы қабих ішлер. Жинай ішлерінің милиция тамағынан мұнтазам қалбакиләштірілі өткені ва бүгінің қадамларының қамақларға ташылан өткені пара хорлик ва башлықлары бедодлиги хақыда гапырген еді.
Когда молодые приходят и говорят, что зарплата в 12 тысяч их не пугает, они знают, что у них будет Колым.
Militsiya sohasiga ishga kirayotgan yoshlar bu yerdagi 12,000 rubl oylik ularni cho'chishmasligi haqida gapirishadi. Ular militsiya sohasida chetdan qo'shimcha daromadlar bo'lishini bilishadi-da. Qarang, jamiyatimiz nimaga intilmoqda? Ayni paytda mamlakatda korrupsiya darajasi pasayotgani haqida har tomonga jar solamiz deya bong urgan edi Dimovskiy.
Все налево и направо кричим о коррупции, о её снижении.
Novorossiyslik bu militsionerning internetdagi ushbu chiqishi katta sensatsiyaga aylandi. Uning YouTube portaliga joylagan video faylini sanoqli kun ichida 1 milliondan ortiq odam tomosha qildi. Dimovskiy chiqishi ortidan kamida 7 nafar militsioner va 1 nafar prokuratura xodimi o'z video murojaatlarini internetdagi YouTube portaliga joyladi. Sochi shahar harbiy prokuraturasi kapitani Aleksandr Popov o'z murojaatida o'zi ishlayotgan prokuratura tizimidagi korrupsiya haqida shikoyat qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya jinoiy protsessual tizimi adolatni qaror toptirishga emas, balki odam qanday qilib bo'lsa ham jazolashga qaratilgan. Sobiq avtoinspektor Vadim Smirnov noxtaq ishdan haydalganini da'vo qilgan bo'lsa, yana bir sobiq militsiya mayori Mikhail Evseyev Rossiya shimolidagi Uxta shahrida 2 begunoh odamning umrbod qamoq jazosiga tortilgani guvohi bo'lganini gapiradi. Uxta shahar prokurori sobiq muavini Georgiy Chikalin esa prezident Dmitriy Medvedevga qarata qilgan video murojaatida Evseyev gaplarini tasdiqlaydi.
Я просто хочу быть услышанным. Услышанным вами, услышанным общественностью. Не оставляйте этого так, ни к чему хорошему это не приведет.
Men ovozim eshitilishini xohlayman xolos. Gaplarim siz tarafdan, jamoatchilik tarafidan eshitilishini xohlayman. Buni e'tiborsiz qoldirmang. Men ovozimni o'chirish mumkin yoki Evseyev Dimovskiyning ovozini o'chirish mumkindir, lekin bu yomon oqibatlarga yetaklaydi xolos deya gapirgan sobiq prokuror.
Можно заткнуть рот мне, можно заткнуть рот Евсееву, Димовскому, кому угодно. Но как итог все это приведет к очень и очень плохим последствиям.
Rossiyalik internet sohasi mutaxassisi Yuriy Vasiliyev rossiyalik huquq-tartibot idoralari xodimlari va sobiq xodimlarining internetdagi bu chiqishlarini siyosiy Ютук деп бағалайды.
Это был один из первых именно политических успехов как блогеров, так и пользователей интернета в целом.
Помилование. Буны блогерларның яки интернет файдаланучыларның беренче сиясы ютугы дейиш мөмкин. Албатта уларга мурават кылынмады. Ләкин мөһим бу хикаялар матбуат варакларга түшүп үлгерди, җәмәгатьчилек этибарыга түшти, диде Васильев.
Но что важно подчеркнуть, эта история попала в СМИ, стала фактом общественной жизни.
Өзбекстанлык таныклы хукук фаалы Мотабар Тожибаева россиялык милиционерларның интернеттәге чыгышлары Өзбекстандагылар өчен хам үрнәк булады дигән үмиддә.
Бу милиционерларды сафыга хәле яна җыда хам көплеп сафташлары кушылышады. Ва мен айтаман, Өзбекистандагы оддий милиционерлар, оддий шу куйда эшләйдиган хадимларның җыда-җыда көпчелеге хам бу режимдан үзләре нарозы, түземдән үзләре нарозы. Улар халыкны карашыдан juda-juda qo'rqishadi. Men shu aynan o'z faoliyatim davomida juda ko'p militsionerlar bilan, shu quyi xodimlar bilan muloqotda bo'lganman va ular mana shu rejimdan juda ham bezor bo'lishganligini, boshqa yo'l yo'qligini, majbur ishlashga majbur ekanliklarini takrorlashgan va O'zbekistonda bilasizmi, hozir bu Rossiyadagi militsionerlarning bu chiqishi mana ommaviy bo'lib ketdi. Ya'ni 8 ta militsioner murojaat qilishdi, rasman murojaat qilishdi. Endi bilasizmi, O'zbekistonda ham mana bunday murojaatlar qilinishlar bo'lgan edi. Men aniq eslayman, 2003-yilda Marg'ilon shahri Zuhro mahalla fuqarolar yig'inining yig'iniga da faoliyat yurituvchi uchastka noziri Bahrom Madaminov aynan bizning o'tiraklar klubi tashkilotimiz bilan hamkorlikda faoliyat yuritib, bir qotillik jinoyatini fosh qilgan edi. Ya'ni aynan shu bir ma'muriy organlar mansabdorlari tomonidan yo'qotildi deb berilgan yo'q qilindi deb hujjat rasmiylashtirib turib, lekin aslida barigalarga berilgan narkotik moddalarni sotish jarayonida bir shu bariganing xonadonida o'lgan 13 yoshlik narkoman yigit Eminsayev ixtiyorni shu fevral oyining qishning sovuq kunida murdani olib chiqib axlatxonaga tashlashgan va buni prokuratura yopib qo'yib olgan edi. Mana shunda yopib qo'yib olganda mana shu Bahrom Mamadaminov biz bilan birgalikda shuni ochib aynan ma'muriy organlar tomonidan berilgan narkotikni sotadigan barigani qotillikda aybdor ekanligini isbotlab bergandi. Lekin bilasizmi, bu yolg'iz otni changi chiqmas, changi chiqsa ham dongi chiqmas degandek, u yolg'iz edi. Va shuning uchun ham uni soxta ayblovlar bilan oyog'i sinib nimada yotgan paytida, uyida gipsda yotgan paytida bir fohishani uyiga bostirib kirgizishgan va o'sha fohishani urib tan jarohati yetkazdi deb mana shu Bahrom Mamadaminovni sud qilishgan va uni jinoiy javobgarlikka tortishgan.
Marg'ilonda giyohvand va giyohvandlikka qarshi kurashgani aytilgan militsioner Bahrom Madaminov militsiya sohasida ishlash huquqidan ham mahrum etildi. Bahrom Madaminovning o'zi bu holatni narkobaronlarga sotilgan huquq tartibot idoralari rahbarlarining o'zini ishdan chetlatish maqsadida qilingan siyosiy o'yin deb baholagan. Jahon internet statistika guruhiga ko'ra bugungi kunda O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni 2,5 millionga yetib qolgan. Ya'ni har 10 odamning biri O'zbekistonda internetdan foydalanish imkoniga ega. Taniqli jurnalist O'zbekistondagi birinchi mustaqil gazeta Munosabat gazetasining asoschisi Faxriddin Xudoyqulovning aytishicha so'z erkinligi cheklangan va ommaviy axborot vositalari hukumat nazorati ostida qolayotgan O'zbekistonda aynan internet erkin fikr minbari bo'lib xizmat qilishi mumkin. Unga ko'ra, internetda bunga imkonlar yetarli.
Faqat YouTube emas, Google Video degan bir yana internet resurs bor. Aslida YouTube ham Google ga qaraydi, chunki sotib olgan Google 2 yildan oshdi chamasi, sotib oldi. Undan tashqari parallel ishlayotgan Google Video bor. Bundan tashqari Yahoo Video bor. Va bunga o'xshagan NSNdiki bor, Microsoftning video resursi bor. Juda ko'p bular. Bulardan sistemal ravishda foydalanib, kerakli ma'lumotlarni qo'yish mumkin. Eng muhimi, hozirgi sharoitda, masalan, O'zbekistonda korrumpiyalashgan, o'ta darajada haligi hokimiyatni nimasini ko'rsatish kerak, inqirozini ko'rsatish kerak. Inqiroz nimadan iborat? Insonlarning axloq darajasini inqirozini ko'rsatish kerak, millatning inqirozini ko'rsatish kerak, yurtning inqirozini ko'rsatish kerak. Mening fikrim, foydalanish kerak bulardan imkon boricha.
Ammo O'zbekistonda hukumat xush ko'rmaydigan muxolifat va mustaqil veb-nashrlar to'sib qo'yilgan. Ozodlik sayti barobarida ko'plab saytlarning O'zbekistonda ochilishi imkonsiz. Internet-kafelarda ham taqiqlab qo'yilgan veb-sahifalar nomlari osig'liq. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni internet dushmanlari ro'yxatiga kiritgan. Internet olamida bugunga shular edi.
Internet olami eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. 2 soat davomida siz bilan Kamina Farrux Yusufiy suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.